Velkommen til På Stribe. Vi er
Andreas Illum
og Christopher Greenford. Og i hver afsnit tager med i det mørke uforståelige menneskeheden og vores fælles verden. Og det gør vi for alvor i dag.
Ja, men først, ja, det bliver lidt alvor i dag, gør det ikke det?
Og det bliver...
Men næste gang i hvert fald.
Jo, altså det er stadig grimt, det der foregår her. Men vi kan allerede sige trigger warning nu. Man kan høre det her afsnit, og næste afsnit skal man virkelig overveje, fordi det er grumt.
Ja, så Christopher vender tilbage med Avengers. Vi skal jo måske lige huske at sige, at de her to afsnit om Unit 731, de kommer her i dag onsdag, og så kommer det næste afsnit på søndag, og så kommer der et bonusafsnit ugen efter, hvor Christopher fortæller med hans makker Michael om, hvad de lavede i Ukraine.
Mm.
Eller noget om, en kort fortælling om Ukraine-historien.
Yeah.
Og den kan man jo, altså den kan man jo tage, eller det er jo ikke rigtig true crime på den måde, det er bare, hvis folk er interesseret. Og ja, efter ja, det. Så holder vi sommerferie.
Ja, altså det andet, det er bare et bonusafsnit, vi vil gerne fortælle om det, vi vil gerne, nu hvor vi har set det dernede selv, og måske smadre nogle myter, måske fortælle lidt, hvad der egentlig foregår.
Ja,
altså... Øjne, der har set det.
For eksempel fortælle, at I var faktisk inde på det hospital, der blev bombet her i går.
Ja.
Så, men lad du det ligge, Christopher. Hvad er det, du skal fortælle mig om i dag?
Ja, jeg skal fortælle dig om unit, eller enhed, hvad vi skal kalde det, 731, som er den militære designation for et forsøgslaboratorium. Men før vi kan komme så langt, så er vi nødt til, det her afsnit er også derfor, det hedder Issue Zero bagefter. Det er manden, der ligesom gjorde alle de her modbydelige ting mulige. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der egentlig nogensinde har hørt om det her, men det er en, der har spøgt, og der er nogle rigtig, rigtig grimme bøger. Og lige en lille warning, hvis man begynder at lede efter billeder på det her, så kan man godt finde billeder.
Ja.
Men man skal bare være klar over, at det er modbydeligt, altså det, der foregik, så I slet ikke forstår det. Men lad os starte med at sige her, for at forstå det hele, så skal vi jo se på Ishishiros vej til succes. Og så er man også derfor lige kort til at dreje forbi til at se på den japanske historie med biologiske våben som helhed. Og den ultranationalisme, der drev dem i den retning, som de endte i.
Okay, altså, så det vil sige, at første afsnit bliver en optakt til, hvad der foregik i enhed 731 med Ishishiro. Hvad var det, du kalder ham?
Ishi, og så nyt Ishishiro.
Okay.
Ja, så lad os bare kalde ham Ishi. Ja, lad os kalde ham Ishi.
Så vi snakker først lidt historie, så snakker vi Ishis vej til magten, og så hvad han udførte af uhyreligheder i unit 731 i næste afsnit.
Det er korrekt.
Så jeg glæder mig.
Vi ved jo allerede nu, at biologiske våben og kemiske våben blev brugt rigtig meget i 20'erne, 30'erne og 40'erne i de forskellige krige, der har været. Og så tænker jeg måske 30'erne, hvad er det? Jamen det var hele Japans krig mod Rusland og mod Manchurien eller Kina. Historien viser jo, at sygdom altid er blevet brugt som et våben. Vi kan gå helt tilbage til de anatolske krige fra 1318 til 1320 før Kristus, eller så skal man sige 1320 til 1318, vi tæller ned, hvor romerne og perserne, de forgiftede fjendernes brønde, når de kom ind. Når mongolerne, de lavede deres hærgetogter, så bortskaffede de, så smed de, kom de ind med syge lig, altså lig, der havde haft sygdom i forvejen og var ved at forrådne, og lagde de byer om natten, som de skulle erobre, med håb om, at lokalbefolkningen blev smittet.
Altså man ser jo også i det er så selvfølgelig film, men at man simpelthen altså tager lig, der er forrådnet, og så sender dem simpelthen ind over murene på en katapult, hvis man belejrer en fæstning, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt.
Det gjorde man vel også i virkeligheden?
Det gjorde man i virkeligheden. Det var faktisk det næste, der stod i mine noter.
Nå, fedt. Sejt.
At man simpelthen katapulterede syge kroppe over væggen, så rammer de jorden, og hvis de godt mører i forvejen, så siger de bare splat.
Ja, så eksploderer og så skal
du. Ja, og du har ikke nogen mulighed som belejret by for at få renset det der ordentligt væk.
Så skal du bruge drikkevand. Det gør man jo ikke.
Nej. Så det var ikke særlig godt. Og så kan man sige, hvis vi hopper lidt frem, så kan vi sige, både de britiske og amerikanske tropper i USA, de gav jo, kan du huske, hvad de, når de gav indianerne nogle gaver?
Jo, de fik tæpper med, hvad var det for en syn, der var i
kopper.
Kopper, ja, det er rigtigt. Koppeinficerede tæpper, som de kunne varme sig med.
Ja. Og hvis vi går tilbage, så ser vi, hvordan alt det her skete, fordi Japan på det her tidspunkt, hvor vi går tilbage til omkring 1850, det var jo et feudal samfund, du ved, et bundesamfund med små krigsherrer rundt
omkring. Med små hertugdømmer, eller hvad man så kalder det.
Ja, ja, præcis. Og USA her, der var de allerede begyndt at sige, at nu skulle vi ekspandere deres magt, så de tog ud på den internationale scene, kan man roligt sige, tog lige en turné af Østen. Og i Japan var der en mand med navn Matthew Perry i 1851.
Ja, ja. Så Matthew Perry, han får skylden for alt ondt i hjerten, åbenbart.
Ja, ja. Alt, der er noget med kemisk krigsførsel at gøre, Matthew Perry. Ja, og hvis man kigger rigtig efter.
Hver eneste gang, jeg så afsnittet afsnittet af Friends, så
Så vidste du det godt, ikke? Du kunne se det i hans øjne.
Jeg kunne mærke det. Man kan se lige præcis, ikke? Det døde blik. Ja. Ikke? Der er ikke nogen, der får sit hår til at stå sådan der, uden en eller anden form for kemi.
Det er også korrekt. Men de sejler ind til Japan med en, hvad hedder sådan noget, eskadrille af krigsskibe. Mm-hmm. Og det var autoriseret af præsident Miller Fillmore fra USA. Og så tvang de simpelthen Japan til at åbne handel med Vesten.
Ja, og det lyder ikke som en dårlig idé.
Nej, men de havde jo ikke nogen særlig avanceret teknologi, men de havde jo selvfølgelig en masse, landbrugsvarer.
Ja.
Og så, mens de begyndte at handle der, så fandt de ud af, at de havde jo ikke ret mange ressourcer selv, men det kunne lige gå et okay vej, og japanerne er sgu snedige nok. Så de begyndte at sige, okay, jamen det kan vi egentlig godt. Og så begyndte de bare at lære og lære og lære af alt, som vi kom over med. Ligesom du ved, at på et tidspunkt, hvor man brokkede sig over, at alting stod made in Japan eller China eller sådan noget på.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Det var faktisk os selv, der gav det, fordi der var ikke nogen teknologisk udvikling i forhold til resten af verden derovre.
Damn.
Men vi pressede vores ting på dem.
Ja.
Jamen, og det startede hele industrialiseringen af Japan. Men de havde brug for flere ressourcer at handle med, så derfor så begyndte de at have lidt små krige med Manchuriet og Korea. Og forhandlingerne begynder at bryde lidt sammen i forhold til alle de her ting. Så på et tidspunkt tænker Japan, fuck it, vi angriber Rusland ud af Port Arthur, som er det havne, som USA
lavede der. Jamen, prøv at høre, og der er jo, prøv at høre, det er aldrig gået galt at angribe Rusland.
Nej.
Det lykkedes hver gang.
Japan var sindssygt god dengang, fordi de tilpassede sig hurtigt biologisk krigsførsel. De opdagede der, at sygdom, det kunne være lige så dødelig som krudt og kugler, eller et sværd.
Okay. Ja, ja, igen.
Fordi, fordi japanske soldater, de begyndte at lide af kolera. Beriberi, det ved jeg ikke helt, hvad er.
Godt spørgsmål.
Tyfus, og en, tyfus helt, ja. Helt, og en hel masse diarré-sygdomme. Og bare den tredje armé, de sendte over, den mistede sted mellem, det er lidt svært med optegnelser for dengang, 25.000-80.000 mand under belejringen af Port Arthur. Bare for det.
Ja. What the hell?
Og det er jo her.
Jeg har lige slået op, at beriberi er en sygdom, som følger af mangel på B-vitamin.
Ah.
Så det er blandt andet forhøjet blodtryk og muskelsvækkelse og mental forvirring og forstyrrelse af hjerterytmen.
Okay.
Jamen, så er ikke så godt fantastisk. For soldater.
Nej. Og her der har de lært af USA, som har jo det der Manifest Destiny. Jeg kunne huske, jeg nævnte det til dig, inden vi optog, hvor det helt præcis var. Men det er det der med, at vi er de bedste. Ja, vi er de rigtige. Du kan tænke på, at det er faktisk nok meget rigtigt at sige det. Fordi jeg kan huske, at der var jo det der project for a new American future i USA, sådan en tænketank, der arbejdede på, at med alle de gode gamle politikere, vi ikke kan lide derovre fra, som arbejdede på, at man skulle sprede det amerikanske way of life rundt, fordi så ville verden bare få det bedre.
Og det er jo, altså,
Så med alt det her, der begynder de sådan lidt stille og roligt at kæmpe sig rundt i det, og de begynder at tage nogle områder, og det går faktisk ganske, ganske fint. Og her begynder de at blive mere sådan nogle, hvad man kalder, isolanister og meget anti-udenlandske. Altså, de bliver nationalsocialister, dybest set.
Ja, ja, det lød meget som om, det var nationalsocialister, du prøvede at sige på en pæn måde, på en japansk måde.
På en japansk måde, ja. Og det her, det er jo en af de ting.
Jeg kan godt lide, at du for en gang skyld har valgt et emne, hvor det er dig, der skal udtale ord og navne og steder, der du ikke har nogen chance for at kunne vide, om du udtaler rigtigt.
Nu fandt jeg lige ud af, det hedder Project for a New American Century, hvis man vil slå det op. Vanvittige idéer, de har der.
Nå, er det i stil med Project 2025, eller hvad?
Ja, ja.
Samme retning.
Ja. Så, men de får hurtigt deres over, fordi de tænker, nu har vi mere eller mindre Japan. Vi har tvunget dem til at handle med os, de er afhængige af os. Så de var sådan en, man kan jo godt kalde dem en eller anden form for passiv koloniseringsmagt.
Ja, som vasalstat.
Ja, præcis, vasalstat. Og japanerne, de tager jo bare mod deres teknologi, og de får handelsforbindelser, og de lærer det hele. Englænderne begynder også at komme det, og alt muligt. Så kommer den sjove ting jo. Fordi de behøver jo ikke rigtig lægge penge til side. Du ved, ligesom vi snakker BNP'et op på 2% her, og 10% og 20% i andre lande, og sådan noget på grund af krig. Til okay. Forsvaret.
Ja.
Det behøver de ikke.
Fordi, ikke det?
Fordi USA og England beskytter dem.
Nå.
På grund af handel. Så de har deres soldater derovre.
Så de behøver slet ikke at bruge nogle penge på deres eget militær. De har simpelthen Big Brother.
Mm.
Jeg ringer til storebror, hvis der er noget.
Det hele går bare til en teknologisk udvikling. Og det er jo der, hvor de kommer helt op i, altså i 80'erne, hvor jeg sagde det der, åh nej, alt er lavet i Japan nu, ikke? Ja. Det var os selv, der ligesom var med til at lave det. Og du kan sige, især efter 2. verdenskrig også, hvor vi jo gik ind og forbød dem, ligesom vi forbød efter 1. verdenskrig, at tyskerne havde nogen militær produktion og forskning.
Ja.
Gik vi også ind der. Og så sagde de bare, okay. Og så brugte de bare...
Så vender vi bare på den anden slagmark.
Ja. Så på det her tidspunkt, der var der jo masser af mennesker. Nu går vi lige tilbage dertil, hvor vi var før. Det var bare lige...
Vi er tilbage i 1850'erne.
Og der var jo rigtig mange, der døde af sygdomme, men allerede dengang, der etablerede, altså i begyndelsen af det 20. århundrede, der var de største inden for forebyggende medicin i verden. Og inden da, der havde de epidemiforebyggelseslaboratorier.
Okay.
Fordi
det lyder positivt i mine ører.
Det er det også, fordi en af ting, de fandt ud af, det var, at deres soldater og deres civilbefolkning overlevede.
Ja.
Og for eksempel Bacillus, en stamme af bakterier, der forårsager dysenteri, det blev fundet derovre, for eksempel Ashika, og hvordan man opdagede, og hvordan man skulle gøre noget ved det. Når russerne begyndte at forgifte brønden i Manchurien, når de kæmpede med dem, med tyfus, dysenteri og kolera, så allerede dengang, der lavede de et bærbart vandtestkit, som hver soldat fik med sig.
Så de kunne teste brønden og finde ud af, nå okay, den her skal jeg ikke drikke af.
Det var de eneste i verden, der kunne det.
Okay, det er sgu rimelig sejt.
Jeg synes, det er helt altså, det er jo, sindssygt.
Altså, godt, at den slags teknologi ikke på nogen måde kan vendes til noget negativt.
Det er det. Fordi her kørte det virkelig kun på det. Det kommer meget senere. Enter Asia der.
Ja, præcis.
Når de var i krigstid, så hver soldat efter hver måltid fik en kreosotpille til at forebygge, hvis der havde været for mange bakterier og alt muligt. Så derfor så stak de bare fuldstændig af fra os. Ja, og efter cirka 10 år efter den russisk-japanske krig, der begyndte den tyske hær så også at bruge kemiske våben i 1. verdenskrig, fordi de havde lært noget af Japan.
Ja, ja. Sennepsgas, var det ikke sådan, det var?
Jo, blandt andet sennepsgas og blistergas og den slags ting, ikke?
Jo.
Det var det, de brugte. Det sjove er, de er ikke helt så kraftige, som man tror, men de kan stadig være ret effektive til at tage folk ud.
Ja, for det er ikke nødvendigvis noget, der dræber dig. Det gør dig bare fuldstændig ukampdygtig.
Ja, altså det kan tage dine øjne, og det kan tage dine lunger, og det kan tage alt muligt andet. Ikke?
Men det er jo også det frygtelige ved krig er jo også, at man prøver jo ikke nødvendigvis at dræbe modstanderens soldater. Man prøver bare at gøre dem ud af stand til at kæmpe, men ikke dræbe dem, sådan at man bruger en masse ressourcer på at pleje og passe dem. Og simpelthen overruble modstanderens evne til at passe sine egne soldater, og derfor bruge alle deres ressourcer og gøre dem svagere til at slås.
Lige præcis. Man plejer at sige, at det tager 2 soldater at passe på en såret, ikke? Ja. Altså når de skal tilbage fra fronten med dem.
Ja.
Det blev så slemt i 1. verdenskrig, at 44 lande den 17. juni 1925 vedtog en aftale på det, de kaldte nedrustningskonferencen i Genève, underskrev en international protokol med navnet, citat, kommer det her, protokollen om forbud mod krig, og brug i krig af kvælende, giftige eller andre gasser og bakteriologisk internationale protokolmetoder til krigsførsel. Genève-protokollen.
Ja, og det er jo det, der gjorde, at man ikke brugte alle de her giftgasser osv. i 2. verdenskrig. Ikke også?
Nej.
Nå.
Men det lyder så godt som alle de her ting, der har været i den, ikke? Og Japan var faktisk med i den. Fordi at de siger det der med, at det strider mod den menneskelige natur at gøre det her, og det var det, som kommissionen sagde. Og så kan vi jo se på 2. verdenskrig. Vi kan se på, hvad Gaddafi lavede noget hos sig selv. Ikke? Vi kan se, hvad der sker op ved Kharkiv lige nu i Ukraine, hvor nogle af de der ting gør deres tilbagetog, eller fremtog igen hedder det.
Ja, men i stor udstrækning, mellem Tyskland og Frankrig og Tyskland og England, der var der jo ikke på den måde gasangreb.
Nej, det blev brugt lidt hister her, når det var...
Men slet ikke i samme omfang, som det gjorde i Første Verdenskrig. Blandt andet selvfølgelig også, fordi det ikke på den samme måde var skyttegravskrig, som det var i Første Verdenskrig.
Ja, en mere rullende front, ikke?
Jo, nemlig.
Og efter Første Verdenskrig, så gik Japan med i League of Nations, det vi havde dengang. Det, som jeg tror på dansk hedder Folkeforbundet, eller et eller andet den stil. Det var det også det, der kom fra...
Forløberen til, til UN, ikke?
Ja, jo, det er det nemlig. De var den eneste stormagt i Asien, der tilsluttede den. Mm-hmm. Men japanerne, de synes ikke rigtigt, at Vesten behandlede dem lige alligevel. Og på det her tidspunkt, så var der ikke lige så mange industrielle behov efter krigen, fordi der var ikke rigtig penge, og der havde Japan sat sig op til det. Så nu kommer de ind, de starter allerede en kronisk depression i 20'erne, altså 10 år før resten af verden kommer til det. Ja. Og se her. Men, og det begynder simpelthen at give en eller anden form for kollaps indeni. Og de kan se, at Kina er gået meget med på de vestlige side der, og de kollapser endnu mere. Og så sidder de og kigger derover og tænker, vi er nødt til at modificere os.
Ja, Kina, det ser sgu da meget pænt ud.
Ja, så vi er også nødt til at modernisere os, så de ikke kan komme og messe med os, og vi er nødt til at være aggressive. Og så kigger de rundt og siger, hvad? Alle de der naboer, der kontrollerer sig fjenden, de vil nok ikke gøre os noget. Vi har brug for ressourcerne. Vi bliver ved med at løbe tør for ting herude på øerne, fordi det er jo et ørige i Japan, ikke?
Ja.
Mm. Så siger de, ved du hvad, skal vi ikke bare tage ind og smadre dem?
Ja.
Det prøver de så, men de er stadigvæk meget, meget hårdt ramt af det her, fordi da USA får det rigtig skidt i 30'erne, så laver de bare en ekstra told på japanske varer gennem Smooth Hawley Tariff Act, så nu bliver det endnu dyrere. Så det forstærker jo sjovt nok nationalismen i Japan.
Ja, det var mærkeligt.
Fordi vi er i gang med at... Lad os spørge sådan her. Vi har ikke spurgt om consent, før vi begyndte at snuppe dem bag i.
Nej, det er det. Og vi skal huske, at consent er vigtigt. Ikke?
Consent er vigtigt.
Altså, medmindre hun er bevidstløs.
Medmindre det. Så kommer der nogle... Nu begynder der at opstå politiske grupper, og så fortæl mig, om du har hørt om sådan noget her før. For eksempel Black Dragon Society.
Black Dragon Society.
Badass, ikke? Og deres... De er to helt modsatte det her. Den anden hedder Cherry Blossom Society.
Okay. Altså, jeg vil hellere være en Black Dragon, end jeg vil være en Cherry Blossom.
Det forstår jeg egentlig godt, fordi at Cherry Blossoms er ultranationalisterne.
Det var fandme, der var jeg heldig.
Medlemmerne var militær, inden for militæret, og uddannelsessystemet og medieområdet. Har man ikke dækket så meget godt endnu?
Jo. Så det lyder som om, man har magt.
Ja, i 1931 lykkedes dem at få en af deres prominente figurer, general Araki Sadao, udnævnt til det, de kaldte herreminister derovre.
Okay.
Og han var en stor fortaler for Kadoha-politikken, okay. Som er tro til kejseren.
Så i Danmark, der har vi forsvarsministeriet.
Ja.
Hvor i ordet, der ligger der forsvar. Ikke?
Ja.
Mens i Japan, der har de herreministeriet i stedet for. Det lyder en lille smule mere aggressivt end forsvarsministeriet.
Ja, men det var også deres herreministeriets politik var ekspansionisme,
aggressive expansion
og et stort militær.
Ja.
Så lavede de så også han lavede også et informationsnævn, som kom med ind under hæren, som censurerede alt medieinformation, som er i konflikt med det hæren gjorde på det tidspunkt.
Ja, jamen det lyder også som en god idé.
Så begynder du at have styr på landet, ikke? Mette, du kan lære noget af det her. På det her tidspunkt, der blev uddannelserne også radikaliseret.
Ja.
Du kunne ikke længere få et stipendie på gode karakterer eller hårdt arbejde. Du skulle være en, der personificerede den kejserlige japanske hærs idealer om disciplin, tradition, styrke og frem for alt loyalitet over for kejseren.
Ja. Jeg forstår ikke, hvordan det japanske samfund har udviklet sig i den retning, som det er endt. Vel? Altså, det er jo bare fordi det uddannelsessystemet peger folk i en bestemt retning. Hold da kæft.
Ja. Det er sådan lidt, og rimelig gode karakterer. Godt tænke mig at blive ingeniør. Ja, hvordan har du med kejseren? Stramt.
Nej. Hvordan har du med at bukke og sige tak? Og hvad hedder det? Det her det er jo grobunden til hele den der japanske... Ja.
Altså, underkastelseskultur, der har været.
Den har selvfølgelig også været der undervejs. Det, altså, det er jo derfor, det er en værdi i det her. Det er jeg godt klar over. Men de institutionaliserer den jo med det her, ikke?
Mm, fuldstændig. Og så begyndte de også at revidere de lige alle historiebøgerne. Fordi de skulle være sikre på, at der ikke var farlige tanker for Vesten, som modsagde herrens måde at arbejde på. Fordi det blev betragtet som en forbrydelse.
Ja. Jamen, ja, selvfølgelig.
Ja. Og så med den her nyfundne ultranationalisme, så sætter den kejserlige japanske hær, der er en incident i Manchuriet, Andreas. Har du hørt om det for nylig? Måske 2,5 år tilbage, cirka?
Nej.
En særlig militær operation. Det er jo ikke en krig.
Nej, faktisk ikke.
Så jeg tror, Putin han har siddet og gokket, mens han har læst det her, sammen som mig. Fordi de sagde jo, at ja, der var en del af jernbanen, der kørte ind over der, som var blevet bombet af dem, eller angrebet af dem fra Manchuriet og ødelagt. Og derfor så er vi nødt til at gå ind.
Ja, og fordi vi er nødt til at stoppe den slags.
Ja, ingen? Det sjove er, det skete aldrig. Den jernbane blev aldrig ramt.
Nej.
Og så gik de ind der.
I øvrigt. Lille hurtigt sidespring. Jeg var i Berlin her sidste uge her på ferie med min kæreste. Vi var inde og se Stasi-fængslet i Berlin. Med en og vi var også inde i noget der hedder jeg kan varmt anbefale, hvis man tager til Berlin, så skal man se Stasi-fængslet, men man skal også ind og se nogle af de rundvisninger de har der hedder Unterwelten. Hvor man kommer ned i undergrunden af Berlin og ser bomb shelters og bunker og flugttunneler fra Østberlin til Vestberlin og så videre. Der er der en russisk eller østtysk helt, der hedder Egon et eller andet, som bliver skudt af en vestberliner under et flugtforsøg. Mange, 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 mange år senere, i 97, der åbner de arkiverne fra Østberlin. Og der finder de ud af, dem der var desværre sådan noget, ham, der skulle have skudt ham her, Egon, han dør 2 år før. Men de finder ud af, at det våben, der skød den stakkels Egon, det var en Kalashnikov.
Okay.
Det er ikke sådan nogen vestberliner har, vel?
Nej, det kan man ikke påstå.
Nej, han blev skudt af friendly fire.
Selvfølgelig. Eller unfriendly fire.
Ja, og så så gjorde de ham simpelthen til en statsmartyr. Han blev skudt af de onde vestberlinere.
Nå. Det ser vi jo mange gange. Vi så det bare med det der børnehospital nu her, hvor der var en talsmand fra den russiske hær, eller der var, der sagde, men det er jo ikke os, fordi hvis det havde været det, så havde vi ødelagt det hele.
Ja, lige præcis.
Vi er mere effektive end det. Ja, right.
Ja, klart ja. Det har vi set. Nå, undskyld, det var tidspunkt.
Ja, nej, det er helt fint. Nå, men her, der tænker de også, nu er vi nok ikke så god standing længere, så skal vi ikke hoppe ud af League of Nations.
Ja.
Og allerede på det her tidspunkt har de jo forsket en del, fordi at de underskrev Genève-kommissionen. Men de undlod at gøre den til national lov.
Det er smart.
Mm-hmm.
Så man kan jo bare, altså det er jo, så ligesom hvis vi er en del af EU, så kan vi bare sige, jamen det er fint, vi underskriver de her, det er ikke helt så forkert det.
Ja, det kommer an på, nu er det, om det er forordninger, direktiver, og forordninger går direkte ind i direktiver, og skal implementeres i national lovgivning.
Ja.
Men så direktiver kan du i og for sig godt, så kan der blive åbnet traktatkrænkelsesager og sådan noget mod dig.
Så kan man, selvfølgelig bare beslutte sig for, man kan bare gøre ligesom England, jo. Det gik så godt, jo.
Ja, jeg tror, de bliver trætte. Nå, nu vi har den her baggrund kørende, ikke?
Ja.
Så synes jeg, vi skal vende vores fokus mod Ishijiro.
Kom med ham.
Det er den mand, som sagt kommer til at køre Unit 731, og have en så dominerende tilstedeværelse inden for den japanske medicinske verden, at enhver, der kom ud og arbejdede på et hospital, eller arbejdede som privatlæge, blev anset for at være en del af Ishi-netværket.
Okay, så man er simpelthen Ishis håndlanger, hvis man arbejder i sundhedsvæsenet?
Præcis.
Hold da kæft.
Han bliver bredt i alle de steder, jeg har læst, sammenlignet med en god tysker, Andreas. Kan du gætte hvem? Han starter med M.
Det er ham fra koncentrationslejrene.
Josef Mengele?
Ja, Mengele, præcis. Så den japanske udgave er Mengele.
Ja, det er det, han er kendt som. Og ligesom Mengele...
Er du til at fortælle, hvem Josef Mengele er, eller skal vi...
Nej, du må gerne.
Okay, jamen Mengele, det var vel ham, der var cheflægen på... hvor var det her, var det var ikke Sachsenhausen?
Det må vi lige slå op og så skrive til folk. Jeg kan heller ikke huske det lige nu. Der var så mange af de sjove.
Ja.
Jeg vil lige have sagt.
Ja. Jeg mener, han var den der ligger lige uden for Krakow nu. Som jeg lige pludselig har glemt, hvad hedder. Den værste af dem. Nå, men han lavede medicinske forsøg på jøder. Og altså, vi snakker åndssvage. Yes. Altså, ligegyldige forsøg. Altså, sådan noget. Hvor langt?
Det var Auschwitz og Birkenau.
Auschwitz, lige præcis. Det var Auschwitz. Ja. Ja. Det var, den ligger jo uden for Krakow.
Ja, det gør den.
Altså sådan noget, okay, hvor lang tid kan man overleve, hvis man putter folk i koldt vand? Hvis jeg syrer et eller andet ind i maven på folk, hvad sker der så? Altså sådan,
hvad sker der
sådan,
så?
Ja, lige præcis. Det er sådan nogle, det her det lyder spændende, det her det vil jeg da gerne finde ud af, hvordan det her virker. Og så er det, altså det er jo praktisk talt bare tortur. Men en læge, der er nysgerrig og uden skrubler, er et farligt værktøj.
Ja, ja. Og de fik jo brugt det til mange ting der. Altså med det der med det kolde vand, som du siger, der fandt de ud af, hvor lang tid deres piloter og deres flåde, de kunne overleve i koldt vand, og om man kunne redde dem bagefter og sådan noget der. Altså,
ja, okay.
Så det var jo derfor, de gjorde det.
Ja, den der.
Nej, men ja. der er ingen pointe. Altså, det er der ikke. Jeg er meget, meget imod det. Det var ikke, at det skulle lyde som, ej, jeg synes alligevel, der er meget godt, og hvis jeg ikke havde været nævnt i Tyskland, havde vi ikke fået brugt i Torgen. Jeg brugte i Torgen, ikke sådan?
Ja, præcis.
Så vi bruger rigtig meget stadig. Nej, men han bliver også født ind i en velhavende familie, ligesom Mengele er.
Ja.
Han bliver født den 25. juni 1892 i landsbyen, og jeg lover at læse de her ting op, for jeg har selv taget det på mig. Tiyodamura. Det var meget sensitivt, var det ikke?
Jeg tror måske, du skulle overveje den japanske, hvad hedder det, accent.
Jo, voldsom. Flight lice, var der?
Flight lice? Vi får dårlige anmeldelser af det der, Kristoffer, og du ved godt, hvordan det er med etstjerne anmeldelser.
Ja, de er dumme. En landbrugsby i Kamo-distriktet i Chibai-præfekturet, sydøst for Tokyo. De var meget velhavende og var områdets største jordejer. Og hans slægtning havde mere eller mindre hele lokalbefolkningen til arbejde for sig, sådan lidt slaveagtigt.
Okay, ja.
Vi ved ikke så meget, altså Mengele ved vi en del om, vi ved ikke så meget om Ishis barndom eller tidlige teenageår. Han er bare sådan rendt lidt rundt og lavet forskellige ting, og han vokser stille og roligt op. Men folk, de så ham lidt som den høje, tynde fyr med brillerne, der var lidt underlig i skolen. Haha.
Ja. Ja.
Han havde et videnskabeligt udseende, der modsagde hans ret magtfulde og tilsyneladende irriterende som fuck-personlighed.
Okay. Ja, jeg ved ikke engang, hvordan man ser ud, hvis man er japaner og har et...
Ja. Hvor høj han var?
Hvor høj var han?
Han var 1,83.
1,83 høj?
Som japaner.
Det er en høj japaner.
Mm-hmm.
Det er en meget høj japaner.
Og han var jo den fjerde søn i en indflydelsesrig familie, og derfor fik han en god skolegang. Ja. Han havde også en fotografisk hukommelse.
Okay, ja, så det er derfor, han ikke bliver til noget, ikke?
Jo.
Altså fotografisk hukommelse, bare lige så folk altså, hvis man ser noget en gang, så kan man huske det. Altså det svarer til
det samme som identisk, eller hvad hedder det? Er det ikke det, den hedder?
Eidetic memory.
Identical. Eidetic. Ja, undskyld. Yes.
Men det, altså, det er jo næsten sådan, at hvis du læser en bog, så ved du, hvad det er, der kommer på den næste side, når du har læst den side, fordi du kan huske det fra sidste gang, du læste den.
Lige præcis. Du kan slå op i den i hovedet.
Ja.
Han klarede sig sindssygt godt i skolen, og han der stod i forskellige steder der, at de mente, at han potentielt ville blive kæmpe geni. Det gjorde han desværre også.
Mm.
Han havde været stor kærlighed til Japan, og kejseren, han var uendelig lojal overfor kejseren.
Og det er jo sådan, det, er jo, det har vi lige fået slået fast, det er sådan, man bliver til noget i Japan.
Det er sådan, man bliver til noget. Og han havde en statur, en måde at være på, og den måde, han gik klædt på, som gjorde, at det citatet er, hans udseende aftvang respekt fra alle folk omkring ham.
Okay, ja.
Han havde en kommanderende stemme, og var meget velplejet.
Men det kan han, man godt se. Det er den slags mand, man tænker, okay, han tager sig selv seriøst, så må jeg også tage ham seriøst.
Nej, jeg tænker, hvor ligne?
Nej, altså, okay. Hvis du skulle møde i retten, for eksempel,
Som jeg plejer at glemme, eller ikke gjorde.
Ja, præcis. Så du vil nok ikke dukke op i joggingbukser og en ærmeløs t-shirt, vel?
Går an på, hvad jeg vil prøve at signalere.
Ja, lige præcis, hvad du vil prøve at signalere. Fordi hvis du dukker op i jakkesæt og skjorte, så signalerer du, at jeg tager mig selv seriøst, I skal også tage mig seriøst. Og det er jo det samme, han gør.
Siden jeg ikke har fundet at tage noget andet, købe noget andet tøj, fundet at tage det på. Men... Nå, men han bliver meget glad for militæret i en tidlig alder.
Ja.
Og mens han var der, så var der sådan lidt, det skulle ikke rigtig militæret. Men mit hjerte banker for medicin, for lægevidenskab.
Så han bliver combat medic.
Yep.
Gør han det?
Ja.
Så det er derfor, du har valgt ham.
Det er derfor, jeg har valgt ham. han begynder så at opbygge sin karriere som læge i den kejserlige japanske hær.
Ja.
I april 1916, der bliver han så optaget på medicinstudiet ved Kyoto Imperial University, som på det tidspunkt var verdens bedste. Inden for det. Og meget ambitiøs. Og han brugte sine ambitioner og sin totale foragt for alle andre omkring sig til at imponere sine overordnede. Alle hans medstuderende havde ham. Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor, Andreas.
Ja, kom med det. Hvilken form for røv?
Når de gik og lavede forsøg i laboratoriet, så blev de færdige i løbet af eftermiddagen. Eller noget. Så rydde de det hele op og gjorde klar til næste dag. Men han var sådan lidt mere et nattemenneske. Så han gik ned og brugte deres udstyr og efterlod det bare dernede, så de fik ansvaret for ikke at rydde op efter sig selv.
Åh, fuck, det var hul. Jamen, jeg har da ryddet op.
Ja. Hvordan kan du have ryddet op? Dine ting står over stadig. Men det er jo ishi.
Ja. Det er jo ikke mig. Da jeg gik, der var der ryddet op. Ja, det er klart. Hvorfor skulle han bruge dit udstyr?
Ja, præcis. Men han er så god, at da han når til 35 års alderen, ikke? Der får han, vi hopper lige frem og tilbage i tid, du bare fortæller dig den med det samme her, ja. Så får han en PhD i mikrobiologi fra Kyoto Imperial University.
Okay, ja.
Så, og efterfølgende, man har spurgt af hans familie om ham og sådan noget der, så siger de alle sammen, at de elskede deres far. Han var korrekt, han var god, han var varmhjertet.
Altså det er spørgsmål, der siger det.
Ja, og han blev uretfærdigt fordømt. Altså folk, det var fordi folk, de kunne simpelthen bare ikke følge med i den hastighed, han tænkte i, og var intelligent og dygtig.
Ja, han har misforstået sin liv, det du siger.
Ja, og derfor så, altså han kærlig far. Og ja. Det skal ikke er, det var også det Mengeles børn sagde om ham.
Ja, ja, nemlig. Jamen altså, man kan jo godt kompartmentalisere sit liv på den måde.
Lige præcis. Men mens han så stadig er, nu har vi lige frem til hans politik, mens han bare studerer.
Mhm.
Så vil jeg sige, der er kommet et, det man godt kan kalde rødt flag op. Fordi han havde kæledyr.
Ja.
Og de var bakterier i petriskål, som han navngav.
Ja, okay. Det er ikke det, jeg vil kalde kæledyr.
Det var hans bedste venner.
Ja, og bedste venner oven i købet.
Han opdrættede dem. Han brugte dem ingen gang til forskning. Han prøvede bare at lave nogle forskellige, så han petridiske stående der, hvor han sad og studerede.
Og så dem vokse.
Mm. Og jeg tænker, næsten, man burde have holdt øje med den fyr.
Ja, det er næsten på niveau med ham, vores master poisoner, vi havde live for nogle uger siden.
Ja.
Eller nogle måneder siden.
Ja.
Ja, hvor han gik med en lille glasflaske med gift i brystlommen. Det her, det er næsten det samme.
Ja. Bare hvis nu det var, ikke?
Ja, på det. Man ved aldrig, hvornår man får brug for en bakterie.
Ja, ja. Men altså, han har jo fuld kontrol over dem, han sidder der med dem, og derfor så er det hans venner. Han havde ikke andre.
Nej.
Nå, efter eksamen, den første han tager, altså universitetet, ikke?
Mm-hmm.
Så bliver han i 1921 hedder det, udnævnt til den kejserlige japanske hær som militær kirurgi med rang af herrkirurgi anden klasse. Det er det, der svarer til en kirurgløjtnant.
Okay, og hvor gammel er han på det her tidspunkt?
Det er 21, så jeg kommer fra 98.
Så er han 23. Så er han 23.
Ja. Skal jeg lige finde det her? Ja, men det passer, jo, det passer meget godt. I 22, så bliver han tildelt sit første, altså et år efter, sin første militærhospital.
Okay, som 24-årig, så står han for et militærhospital.
Og hærens medicinske skole i Tokyo.
What the fuck?
Mm. Og derfor får han så lov til at komme tilbage til Kyoto og få sin, hvad hedder det, PhD til sidst.
Ja, ja.
Ja. Ja. Og en af hans mentorer der, det var professor Ren Kimura. Han huskede, at Ishii havde sådan en mærkelig vane med at udføre sit laboratoriearbejde midt om natten. Og det var der, hvor han så også brugte sit venners udstyr igen.
Ja, nemlig.
Så, men det var fordi, at folk ikke vidste, hvad han lavede der. Fordi han kunne jo bare det hele med hans fotografiske hukommelse. Så det var ikke det, han lavede. Han var ved at gøre klar til en karriere, han ikke vidste, han skulle få, men håbede på. Okay. Han legede allerede med biologisk krigsførsel på det her tidspunkt.
Som 24-årig legede han med biologisk krigsførsel. Mm-hmm. Det tror jeg nok, på det tidspunkt, det er nok et rødt flag.
Det er i hvert fald et af dem.
Det er blot, det er, det er et violet flag, altså det er sådan en orange, ja. Lad os bare kalde det orange flag til at starte med.
Ja, gør det. I 27, der får han simpelthen bare den afgørende åbenbaring, hvad han skal bruge sit liv til. Fordi han læser jo alle forskningstidsskrifter, alle disputater og alt sådan noget der. Og så finder han en om Genève-konventionen.
Ja.
Og så opdager han jo, at de ikke har underskrevet, at de ikke har ratificeret den. De har underskrevet den, men ikke ratificeret den.
Mm-hmm.
Og så begynder han at tænke, så er jeg jo ikke særlig bundet længere.
Der er ingen bund på mig.
Så han begynder jo at få fat på alle dem, der er higher ups i systemet end ham. Og det lykkes, sjovt nok. Både den japanske hær og flåde er så imponeret over hans teorier omkring blodskrift. Der er en Maine Coon-kat, der står og bider mig i benet.
Det må den ikke.
Jamie. Fordi alt det, han udarbejder, det slugte de simpelthen. Altså, han begyndte bare at springe ud og udvikle og udtænke alt inden for biovåben. Som er jo meget normalt at gøre på det her tidspunkt. Ikke? Nu er han slut, og nu er han helt officielt med det. Og det er sådan så, at tingene bliver sendt op til kejseren, der læser hans skriv.
Og altså, han tænker, at det her, det er jo bare, det er jo det, jeg gerne vil have.
Ja. Han havde sådan en idé om, hvis han ikke kunne forbedre verden.
Så kan man se den brænde.
Præcis.
Ja.
Yes. Og på det her tidspunkt, der havde han designet sin nye ting så grundigt, at der var taget højde for alle detaljer. Altså fordi nu skulle han bare et eller andet. Så han begynder at kigge på og spørge om tilgængelighed af testpersoner i Manchuriet. De er jo bare kinesere.
Det har jeg ofte tænkt.
Ja, ikke?
Jo.
Så han begynder at anmode, om han må få
levende
testpersoner.
Hvor mange kinesere må jeg få?
Ja, det er sådan en slut 20-årig gut, der siger, jeg kan altså godt tænke mig at prøve at eksperimentere på nogle mennesker.
Ja, er det okay? Altså, det er bare kinesere, eller ikke mennesker. Kinesere.
Ja. Altså, de er expendable, og de er under mennesker, ikke?
Jo, lige præcis. Eller, altså, det synes han.
Mm. Problemet for verden, eller for, især for kineserne, viser det sig, det bliver, at hans tankegang er jo lidt den samme, som den japanske militær har haft siden Første Verdenskrig.
Ja.
Fordi de siger, de har jo nægtet, og det var en af grundene til, at de heller ikke tog Genève-kommissionen ind, de nægtede at behandle krigsfanger ordentligt.
Ja.
Fordi der var jo ikke nogen af dem, der blev taget til fange. De ville hellere dø end vandager. Hvorfor skulle de bruge ressourcer på folk, der var kujoner?
Nemlig. Hvis hele indstillingen er, at hvis du ikke kæmper til sidste blodsdråbe, så er du et undermenneske. Og modstanderen ikke kæmper til sidste blodsdråbe, så er de undermennesker. Det er jo,
De havde jo død før vandager, og vores kejser er Gud.
Ja.
Altså, og derfor så kan vi jo ikke blive stoppet. Altså, der er jo en skam, der vil følge din slægt for evigt.
Hvis du
så hellere dræbe dig selv, end det.
Ja. Ja.
Så på det her tidspunkt, der beslutter japanerne så at sige, vi prøvede det der med Manchuriet før, lige hen over incidentet, skal vi ikke bare tage hele landet?
Ja, helt Kina.
Så, Manchuriet-delen af Kina.
Ah, okay, jeg tænkte lige, okay, slap af.
Ja, der var sådan lidt, tænk stort, Andreas, tænk stort, ellers så kommer du ingen vejen.
Ja, lige præcis, shoot for the stars.
Ja, og det var jo igen noget hændelsesværk og alt muligt andet.
Nej, shoot for them, nej, der er noget galt.
shoot, aim at the head.
Ja, skyd efter hovedet, det er sådan der. Nemlig.
Skyd efter hovedet, jeg mener altid, jeg også.
Og
de,
altid dobbelt.
Og de behøvede jo, og de, ja præcis, hver sær børn. Så de behøvede jo ikke overholde nogen internationale lov, når det ikke var en krig. Så de kinesiske krigsfanger, De
blev bare givet til Ishii.
Ja, det kommer de til at blive. Bare vent.
Så deres holdning til krig, det er, hvis modstanderen ikke er god nok til at slås, så er det jo ikke en rigtig krig, så er det bare mig, der banker dem. Ja. På samme måde som, hvis modstanderen ikke slår igen på mig, så er det ikke en slåskamp, så er det bare...
Ja, enig. Ja. Og de kører bare igennem, altså de kommer over grænsen fra Korea af, og så hakker de bare igennem, og kineserne havde mange flere mænd. Men den hurtighed, de kom med, og den vedholdenhed, og den ukuelighed, de japanske styrker havde, det gør jo bare, at de besætter Manchuriet i 1931. De havde det helt frem til 2. verdenskrigs afslutning.
Ja, og der kan man nå at begå rigtig mange uhyreligheder i mellemtiden.
Jeg har skrevet, Ishii brugte naturligvis denne situation til sin fordel, og bødfaldt de øverste kommandanter om at oprette en forskningsafdeling for kemisk krigsførsel.
Ja.
Lige inden da, så havde han været 2 år ude at rejse i Europa og USA for at se, hvad andre lande gjorde inden for biologisk krigsførsel. Og han tog alt til sig, hvad han lærte. Og så kom han tilbage, og så sagde han, prøv at høre, Japans sikkerhed, de er så vildt oprustet med biologisk og kemisk krigsførsel derude. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver vi løbet over inden. Har du hørt sådan nogle argumenter før?
Du mener, at alle de andre har weapons of mass destruction?
Ja, Andreas. Right in one.
Ja, præcis.
Så det må de jo simpelthen gøre noget ved.
Atomvåben, eller biologiske krigsvåben, så vi bliver nødt til at lave endnu bedre biologisk krigsførsel.
Ja, og han forklarede jo, at det er den nemmeste og hurtigste måde at udrydde hele byer, eller hele, befolkninger. Så altså, det japanske altså program blev gennemført.
Næsten nemmeste. Ikke? Ja. De har selv oplevet, hvordan den nemmeste måde at udrydde byer er.
Jamen, det er ikke, hvis det er atombomber, så har det ikke været endnu.
Nå nej, undskyld, det er rigtigt. Ja.
Så det bygger op til det her. Det er det første våbenkapløb, kan man sige. Med noget, der er mass destruction.
Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte
for alvor.
Ja, vi er jo til 1930'erne.
Ja, det er vi. Og det blev så gennemført med godkendelse af kejseren. Og det er Hirohito, han kender til det arbejde, som blev udført. Det var ham, der var på det tidspunkt. Mm-hmm. Jeg har et citat her. Detaljerede direktiver fra det kejserlige hovedkvarter, som hærens stabschef udsendte til Kwangtung Army Command, med ansvar for biologisk krigsførsel, blev som regel vist til kejseren, og hærens ordre for hærdivisionen i det kejserlige hovedkvarter, så alle direktiver og hvad de var placeret på, blev altid læst. Der på ingen måde, at kejseren ikke kunne have vidst det.
Okay.
Så nu har han ingen brændsel længere.
Han kan ikke, nej, og kejseren, altså de kan ikke påstå, at kejseren var uvidende om det, hvad der foregik.
Overhovedet ikke. Så han går jo godt i gang med det her, og så prøver han at finde ud af, hvad skal jeg gøre? Og han var ikke villig til at dele noget med andre. Han arbejdede bare selv.
Mm.
Men det bliver lidt besværligt. Med mindre, at man møder en oberst ved navn, satans også, Chikahiko Koizumi.
Okay, I'll take your word for it. Godt. Chikahito, sagde du?
Chikahiko. Lad os kalde ham Koizumi.
Koizumi, okay. Ja,
og er der ikke også et andet med, efternavn og fornavn nogle gange, ikke?
Jeg har, prøv at høre, det må du ikke spørge mig om. Det er din historie.
Jeg har sagt til mig selv, at jeg vil kigge på det, du fik jeg ikke gjort. Nå. Men han er en videnskabsmand, oprindeligt, fra Tokyo Army Medical College. Under 1. verdenskrig, der havde han udmærket sig som militærofficer, læge og biokemiker. Under 1. verdenskrig brugte Japan nemlig ikke kemiske våben, men de forskede meget i det, og designede gasmen begyndte i 1915 i Japan blandt andet.
Ja.
Så de var klar på det. Han havde ledet den her forskning i kemisk krigsførsel, der begyndte, noget af store forskning, han lavede, den begyndte i maj 1918. Desværre, så blev han lige... Han var involveret i en laboratorieulykke, Andreas.
Ej, ja.
Han fik lavet en klorgassky og havde glemt sin gasmaske med.
Ah, det er noget lort. Det har jeg hørt, den er ikke god.
Ja, men han kommer an. Det stopper ikke en sand japaner, vel?
Ej, nej. Men nu er det, kan man ikke, hvis man kommer til at putte, klorin og en eller anden stærk base i sit, når man gør sit toilet rent, så laver man klorgas.
Ja.
Ja, det er genialt.
Det skal vi ikke.
Nej.
Så Han havde længe gået og kæmpet med, at han synes, at prioriteten på kemiske og biologiske våben var for lav, fordi han modtog alt for lidt penge til at gøre det her. Han ville gerne have det hele, og ja. Her kommer Ishii så ind.
Ja, han har den store pengepung. Han har fået lov til det hele.
Ja.
Det her er et match made in heaven. Eller?
Som Koizumi her skriver, hans talent for biomedicinsk forskning er bevist gennem hans offentliggjorte videnskabelige artikler, og hans drive, det gør Japan til den førende nation inden for biologisk krigsførsel, til sådan en smuk ting. Og den vision deler jeg. Koizumi havde en del indflydelsesrige venner, som hjalp Ishii med op, så de gik op sammen gennem militæret. For eksempel en, der hedder Hideki Tojo, som senere bliver premierminister i Japan.
Ja.
Så Ishii og Koizumi, de bruger alle deres kontakter i den akademiske verden og militæret og så videre der, og så begynder de stille og roligt at gå op igennem militærrangen. Og Koizumi, han er jo smart nok til hele tiden at sørge for, at hvis han bliver forfremmet, så bliver Ishii det også.
Ja, så man lige skubber hinanden op. Følges ad.
Ja. Ja, så nu er vi i midten af 1930'erne. Japan fremstiller enorme mængder giftgasbomber. For eksempel klor, fosfor og sinapsgas.
Mm, ja, den uheldige treenighed.
Ja, og de bliver simpelthen så glade. Altså, Koizumi, han bliver dekan for Tokyo Army Medical College, og han bliver herrens kirurggeneral i 34, og i 36 bliver han udnævnt til som Japans sundhedsminister.
Ja, fedt.
Ja, manden, der var ved at klorgasse sig selv.
Ja.
Ja, manden, der var ved at klorgasse sig selv.
Ja, ja. Jamen, prøv lige at høre. Så ved han også, hvad man ikke skal gøre.
Ja. Nå, men det går godt for...
Do as I say, don't do as I do.
Åh, lige præcis. Som 37-årig er Ishii nu blevet major. Og han bliver udnævnt som formand for den nyudviklede afdeling for immunologi ved Tokyo Army Medical College, som Koizumi styrer.
Ja.
Smart, ikke?
Jo. Det er to kammerater, der støtter hinanden hele vejen.
Ja, lige præcis. Og nu kommer pengene bare flydende ind. Og de omdirigerer selv pengestrømmen fra immunologiarbejdet til det destruktive arbejde.
Ja. Det er jo to sider af den samme mønt. Det er jo næsten det samme.
Det er faktisk lige præcis to sider, og absolut ikke det samme. Men jeg er enig, det er diametrale modsætninger, altså, tror du lidt efter.
Nå, jamen, ja.
Ja, hvad skal man sige, ikke?
Jo, jamen altså, jeg kan godt se, at man skal vide, hvor slemt det kan være, før man kan... Altså, okay, så hvis modstanderen har det her våben, som vi lige har udviklet, hvad kan man så gøre for at modvirke det eller stoppe det? Jeg kan godt høre deres argumenter.
Ja, det jeg har hørt mange argumenter, men none of them good. Hey. Nå, men Ishii bruger jo så sin nye magt til også at få udviklet og grundlagt hærens biologiske krigsførelsesenhed.
Ja, har den et nummer?
Nej, det er ikke den, faktisk.
Nej,
det er ikke den.
Nej, så det er 37.
Nej.
Enhed 37.
Ja, og så siger de også der, der er en bog, der hedder A Plague Upon Humanity, om det her, hvor forfatteren der, han også fortæller om, at de har det der hemmelige lille forskningssted om natten, hvor nogle enkelte forskere og laboratorieassistenter, som han i sin stoler nok på, de er i gang med at udvikle deres egne typer af bakterier og giftstoffer. Og på det tidspunkt, der begyndte han at, han var den første, der forskede i, lopper, eller lus.
Lus, ja.
Lopper. Lopper tror jeg faktisk, det er, som har fået injiceret byldepest, kolera, tyfus.
What the brand. Fuck? Okay.
Jamen.
To ting.
Ja.
Er det? Nej. Okay. Okay, ja. Det er et dumt spørgsmål. Hvordan gør man? Hvordan?
De virkede simpelthen godt. I 1940, der smed de ned over nogle kinesiske byer.
Jamen, jeg tænkte mere på, hvordan inficerer man dem? Altså, snart vi sprøjter dem individuelt, det kan man jo ikke gøre. Hvordan?
Jeg fandt nogle billeder af det på nettet, og jeg er simpelthen ikke god nok til at vide sådan noget der, men det ser ud som om, de står og på en eller anden måde får dem behandlet ind i det.
Så de ruller dem i det?
Ja, eller de bærer af det på en eller anden måde, fordi de har fået noget at spise med det i, eller jeg kan ikke fortælle dig det.
Nej, i mit hoved, der ser jeg bare en læge stå med en lus mellem to negle og en nål, og tænke, this is not happening. Ja. Altså,
kan du se, hvor langt fremme de er i forhold til os?
Det, ja, jeg
kan ikke engang den dedikation.
Ja, injicere et individuelt lus, det tror jeg simpelthen ikke på.
Jeg ved det sgu ikke rigtigt.
Nej, uanset. De har i hvert fald de sprøjter en inficeret lus ud over en kinesisk by.
Ja. Men det er først noget senere, og det skulle virke okay. Og nu her, der begynder alting at køre, og ingen stopper ham, han mangler sgu noget. Så Izumi der, han tager en dag fat på Ishii og siger, hvad er Ishii? Der er en stilling ledet, du burde søge.
Ja.
Og nu kan du komme med det.
Vi kalder den Mengele-stillingen.
Head of Unit 731.
Så enhed 731. Yes. Nu har vi chefen på plads. Eller chefe.
Og han får jobbet.
Ja, selvfølgelig gør han det. Han får alt, hvad han peger på, jo.
Ja. Det var faktisk meget skægt, fordi enhed 731... Det er egentlig ikke verden, man kan finde billederne af den. Det er ikke verdens største bygning. Og man havde sagt, okay, men det var den centrale bygning, hvor de lavede mange ting. Men den havde masser af satellitlejre rundt omkring. Og de havde ikke nogen numre. De hed bare dødslejre.
Og ikke engang dødslejre nummer 1, 2, 3, 4?
Nej. Nej. Men det de laver derude, det var koncentrationslejre, hvor folk simpelthen bare var, indtil de skulle bruges til eksperimenter, eller indtil de døde på grund af de forhold, der var.
Damn.
Men vi skal jo bare tilbage til, hvad er det, 1895 eller sådan noget. Der var spanierne jo de første, der på Cuba lavede koncentrationslejre.
Ja, ja, altså.
Og
Japan og Tyskland er ikke de eneste, der gør den slags. Det er...
Nej, og du kan sige, i 1899, under den anden boerkrig, der havde englænderen en koncentrationslejre, som var øremærket til civilbefolkningen.
Det er også, ja.
Så jeg vil sige, at Hitler han fandt godt nok ikke, altså han fandt ikke på en ny idé.
Nej.
En gammel traver, han lavede der.
Alle uhyreligheder, der bliver begået, er oftest bare en genopfriskning af gamle opskrifter på nye flasker, ikke?
Jo, præcis. Nå, men USA ved jo egentlig godt her, hvad der sker, men det kan også godt være, at de får lidt info. Det er aldrig rigtig blevet bevist, men det er ikke umuligt, at de godt ved, hvad der sker, og de måske kan høste lidt benefit.
Hey, ja, nogen skal jo lave den her research, ikke? Så kan det lige så godt være jer, så kan vi få noget af det. Så kan vi enten stjæle eller få noget af den bagefter.
Ja. Så mens han er i gang med at forske, så bliver han sendt ud for at hjælpe med at helbrede en epidemi, der er brudt ud i en region i Japan. Og det går han jo så ud og begynder på at finde ud af tingene. Og lige pludselig så går det op for ham, at denne her ødelæggelse, hvad han kan forårsage i stedet for, hvis han lige flipper eksperimenterne, det er da det, jeg gør. Fordi 731 var jo ikke designet som en death camp, da han kommer til.
Nej, det er en, der skal sådan... Der skal...
Det er ideen, han får her, som nogen, der har sagt der, at han i stedet for at kalde sygdommene og epidemien her en tavs fjende, kunne det så ikke være en tavs allieret?
Ja. Så 731 er egentlig starter som en enhed, der er beregnet til at bekæmpe biologisk krigsførsel.
Nå, semi. Den var jo designet med de der koncentrationslejre.
Ja, ja, okay, ja.
Men den var slet ikke designet til at være testcenter, som det bliver til. Nej. Og så tror jeg bare, han kigger på det der, og så tænker, det er det, jeg vil dræbe tusindvis af mennesker med til sidst.
Jeg kan gøre det her bedre.
Ja, og så kommer han hjem, og så foreslår han til en gut, der hedder Araki Sadao, som, spoiler alert, er den eneste nogen, som bliver ret forfulgt for noget af det her.
Ja, selvfølgelig.
Han forklarer ham omkring hans idé, og så siger han, det skal jeg sgu da godt lide, den ambition synes jeg er godt. Og han er oppe i systemet, ikke?
Ja.
Og det er der, han får papir officielt på, at han er frie tøjler fra folk i Manchuriet.
Gør, hvad du vil ved folk i Manchuriet. Du har tidligere bedt om at få dem som hvad hedder det, forsøgskaniner. Her er tilladelsen.
Her. Værsgod. Her er de. Så
Og han er jo en mådeholdende mand, vil jeg tro. Altså, det er sådan en form for magt, han godt kan finde ud af at administrere, uden at det griber om sig på nogen måde, vel?
Ja. Enig. Og på det tidspunkt, så var, ja, forebyggelsen havde været stor op, og så nu skulle man jo prøve at finde ud af det andet. Og nu drejer alt sig bare over på bakterier og gasvåben i det. Og de har brugt rigtig mange dyreforsøg, at de ligesom, med den voksende kontrol over Manchuriet, det betyder nu, at de laver specielle politienheder. Har du hørt om sådan nogen? Som tager rundt og samler folk op på gaden?
Altså dødspatruljer?
Ja, det kan du godt sige. De bliver simpelthen plukket fra gaden.
Ja.
Og imod slutningen af 32, der ansøger Ishii så om at blive sendt til Manchuriet for at udvide sine forskningsfaciliteter. Så der får han noget jord og en bygning også i Tokyo og forskellige andre steder. Og det var så her, hvor de endte med at trække sig ud, ikke? For League of Nations. Fordi at...
Vi kan ikke længere stå inden for, at vi ikke gør, som I siger.
Ja, plus at de bruger undskyldning, som man jo altid gør med et eller andet med, hvad I har gjort mod Kina, det må ikke ske mod os.
Ja.
Nå, okay. Ja, men så bryder de så med det, ikke? Og så, skal vi se her, jo, i Manchuriet der har de jo en kejser, som, hvad han nu hedder, ja, Puyis. Nej, undskyld, det er ikke ham, han kommer fra senere. De har en politistyrke her, som er... som faktisk er kineser.
Ja.
Som sørger for at tage folk ind.
Vi har dødspatruljer, det er faktisk ikke japanere. Det er kinesere, der arresterer folk, ja. Ja. Deres egne landsmænd, ja, på gaden, for at slippe for at rige i lejrene selv.
Præcis. Og så var der en særlig politistyrke, der beskæftigede sig med det, de kaldte efterretningsarbejde. De var meget, meget dygtige til at indhente tilståelser for mistænkte spioner.
Ja. Det var da mærkeligt. Det har vi også hørt før.
Mm-hmm. Men de mest skræmmende politimænd, du kan møde i det japanske imperie, det var en elitegruppe af militærpolitiet, der var kendt som Kenpai Tai. De var fucked up.
Kenpai Tai.
Der blev bekræftet, at i Manchuriet, der var der anti-japanske aktiviteter. Det er en årsag til anholdelse. Og den japanske besættelses undertrykkende karakter, det skaber jo selvfølgelig patrioter, så de har jo nogle undskyldninger gang imellem, når de finder nogen, der har gjort noget. Mm-hmm. Men nu begynder det at gå stærkt med de her. Medlemmerne af den her Kenpai Tai, de var under ordre for hæren, og blev specielt udvalgte for deres stive, undertrykkende og ubøjelige personlighed.
Okay.
Vapenness is.
Ja, det er... Brunskjorterne, altså, eller SS. Ja.
Ja, og du må ikke have nogen betænkelighed om noget som helst. Og hvis det var ikke altid, at de gad forhøre, eller noget som helst andet, så nogle gange så tog de bare folk, der var mistænkt, så skød de dem ned på gaden, og så tog de videre.
Ja. Ja.
Og, ja. Og skal vi se her, der er, så vidt jeg husker, jo, jeg har fundet et citat her, fra en tidligere Kenpai Tai-officer, der var 80 år på det her tidspunkt. Fordi der var aldrig nogen, der talte om dem. Fordi japaner, ikke?
Ja.
Men han kunne simpelthen ikke have det siddende. Så i et interview, så siger han, jeg er en krigsforbryder. Og i mere end 30 minutter, så fortæller han så, hvad han gjorde. Hvorfor han gjorde det for landet, for kejseren. Og hvordan de alle blev befalet at gå i døden med hemmeligheden om, hvad de havde gjort. Men ham her, i sin sene alderdom, han kunne ikke holde
det længere. Hans samvittighed kunne ikke mere.
Nej. Og det er derfor, vi ved, at de foregik, altså de var dem, der sørgede for menneskelige testmaterialer til enhed 731. En tidligere officer fra Dalian, Miho Udaka, fortæller, hvordan fangerne blev håndteret og siger, vi var Kenpai Tais særlige håndteringsstyrke, der ansvarede for at tage fanger til eksperimenterne i 731. Vi vidste, at fangerne ville bruge de eksperimenter og ikke komme tilbage. Vi bandt dem med ræb om taljen og hænderne bag ryggen. De kunne ikke bevæge sig. Vi tog dem med tog, med lukkede vinduer, derfra en lastbil hen til enheden. Derfra så vi mor på enheden 731 lastbil, der mødte os på stationen. Det var en mærkelig lastbil. Sort, uden ruder, mærkeligt udseende køretøj.
Damn.
Hvad tænker du?
Jeg tænker, det går dem ilde. Jeg tror, jeg tænker, det... nu har vi... der er ikke mange trigger warnings i den her indtil videre.
Nej. Det er der ikke.
Er vi ved at nærme os slutningen?
Vi er ved vejs ende nu, faktisk. Den her.
Ja.
Fordi nu er de første fanger begyndt at, eller menneskelige forsøgssubjects.
Ja. Forsøgsdyrene er nu på vej ind, forsøgskaninerne er nu på vej ind i unit 731, og så næste afsnit.
I næste afsnit kan jeg så fortælle, at hvis I synes, der var lidt meget historie i det her, men det skulle lige så bygge op, så skal I bare høre. Altså,
menneskelige udviklinger.
Der
kommer kød på bordet.
Jeg vil sige, de slår nazisterne.
Ja.
De var mere umenneskelige.
Ja, altså, det er sindssygt.
Altså, jeg kan bare lige sige, der er en ting, jeg havde, ikke, Andreas?
Mm. En lille spoiler.
Ved du, hvad et hyperbarisk trykkammer er?
Ja, det ved jeg godt. Det er, hvor man kan ændre trykket indeni.
Ja.
Så det er bare for at finde ud af, hvordan folk er under tryk, eller i overtryk, eller undertryk.
Mm.
Fedt. Det har jeg set en film om.
Ja. Sådan det.
Ja, der er en dansk krimi, hvor der er en kvinde, der bliver lukket ind i et hyperbaric chamber.
Nå,
ja. Jeg så den biografen. Den er faktisk rigtig fed.
Ja, ja. Det der enhed Q, eller hvad den hedder. Nu rydder jeg imod, når jeg overhovedet skal sige noget op, fordi jeg kender ikke noget til det.
Nej, så, den er faktisk virkelig, den er virkelig god, og den er også som noget krimibog. Den er også virkelig god.
Ja. Kvinde i buret.
Kvinde i buret, lige præcis.
Det kunne jeg huske der. Ja, men altså, som altid, tak fordi du lytter med. Kom ind og giv nogle pæne anmeldelser, nogle stjerner, gerne nogle ord med. Og vi har altid brug for mere, det er så lige for et shout-out fra vores anden projekt, Team Bravo, at skulle der ligge et par enkelte kroner i stedet hister her, så kan vi sagtens bruge dem. Vi kigger på at tage afsted igen med endnu mere medicinsk udstyr. Der er brug for det dernede.
Ja. Yeah.
Og Andreas, så ind til næste gang, hvor vi forhåbentlig ligger ham i graven, hvad så?
Pas godt på sig.